Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Pet vagon cisterni sa fosfornom kiselinom iskliznulo kod Svrljiga, bez većih posledica. Protesti protiv vlasti u Srbiji održani u Beogradu, Kragujevcu, Prokuplju, Gračanici. U Kragujevcu uhapšen penzioner koji je na protestu nosio maketu vešala. Sjedinjene Američke Države podnele Savetu bezbednosti nacrt rezolucije o Venecueli. U Srbiji je danas oblačno do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete šta je sa protesta u Beogradu poručio pisac Marko Vidojković.
Gde god se okrenemo je kriminal, gde god se okrenemo je zločin, gde god se okrenemo je nepravda. Crna knjiga ove vlasti imaše hiljade i hiljade strana.
Kao i reprizu rubrike Most u kojoj profesor Žarko Puhovski i analitičar Aleksandar Popov govore o stalnim političkim tenzijama između Srbije i Hrvatske.
To je karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep.
U interesu jedne i druge strane da zakuvavajući međusobne odnose guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu.
slobodnaevropa.org.
Između železničkih stanica Matejevac i Svrljig na pruzi Niš-Zaječar noćas u 0:35 došlo je do iskliznuća pet vagon cisterni tovarenih sa fosfornom kiselinom, ali bez većih posledica, saopštile su infrastrukture Železnica Srbije. Kako se navodi, reč je o cisternama koje su se nalazile u sredini teretnog voza prevoznika Srbija Cargo, koji je saobraćao iz Prahova za Šabac. U saopštenju je navedeno da uzrok iskliznuća nije stanjenje železničke infrastrukture koja je upravo na ovom mestu sanirana tokom 2018. Očekuje se da će saobraćaj na ovom delu pruge ponovno biti uspostavljen u naredna 24 sata, navele su infrastrukture Železnica Srbije. Više desetina hiljada građana protestovalo je juče u Beogradu 10. put za redom tražeći smenu vlasti u Srbiji, izveštava Nevena Bogdanović.
Nije naš gospodar, mi smo njegovi talci.
Poručio je okupljenim građanima pisac Marko Vidojković, aludirajući na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prema Vidojkovićevim rečima, Vučić, ili kako ga je Vidojković nazvao u svom govoru, najbolji student pravnog fakulteta, svakodnevno krši zakone i ustav. Osvrnuo se i na Vučićevu kampanju Budućnost Srbije.
Najbolji student pravnog fakulteta šeta se po Srbiji i priča kako je u Srbiji sve fenomenalno. Krenuo je najbolji student pravnog fakulteta okolo da pokuša da uguši Srbiju koja se upalila.
Vidojković je apelovao na advokate da popišu krivična dela koja, kako kaže, čini trenutna vlast.
Gde god se okrenemo je kriminal, gde god se okrenemo je zločin, gde god se okrenemo je nepravda, to mora da se zapiše. Crna knjiga ove vlasti imaše hiljade i hiljade strana.
Poruka naroda opoziciji je samo vas gledamo, rekao je Vidojković komentarišući sporazum sa narodom. Dokument od 7 tačaka koji je nastao kao odgovor na zahteve koje su sa beogradske govornice 19. januara predstavnici protesta 1 od 5 miliona uputili opoziciji.
Ovaj ugovor mora da se poštuje. Upoznao sam celu opoziciju, lagao bih kad bih rekao da su to sjajni tipovi, ali mislim da su dovoljno talentovani i pametni da ovaj put neće da zeznu. A ako zeznu, ulica je opet naša.
Na dosadašnjim protestima zatražena je ostavka Aleksandra Vučića i zahtevani su pošteni i slobodni izbori, kao i objavljivanje plana za rešavanje pitanja Kosova i prestanak rastućeg nasilja, budući da su protesti počeli kao reakcija na napad na opozicionog lidera Levice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu u novembru 2018. godine. Aleksandar iz Beograda je do sada bio na svakom protestu u glavnom gradu.
Ovo je način da običan čovjek izrazi bunt protiv nekog nenormalnog sistema, vrednosti koje ovo društvo ne zaslužuje.
Među ključnim zahtevima protesta su i sudsko procesuiranje nalogodavaca i izvršilaca ubistva političara sa Kosova Olivera Ivanovića, kao i ostavka ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Potpuno nezadovoljstvo svemu, mislim, Srbija postaje izgovor za državu u svakom smislu.
Rekao nam je Beograđanin Nikola koji sa svojom devojkom Mirjanom šeta 9 deveti put. Snežana Marković iz Beograda kaže da je redovan šetač na ulicama glavnog grada.
Zato što se viđam s ćerkom preko Skype-a. Zato što nema budućnosti ni za njih, zato što mi je prošlo 30 godina života sa raznoraznim garniturama koje su mislile samo na sebe, a ne na nas. Zato što je sve uništeno, zato što ne mogu da zakažem jedan običan pregled, zato što ništa ne funkcioniše.
Građani su u protestnoj koloni šetali Vasinom, Makedonskom, Svetogorskom i Takovskom ulicom, gde su uzvikivali. Dok se kolona bližila RTS-u, demonstranti su uzvikivali idemo na RTS i pozivali radnike javnog servisa da im se pridruže u protestnoj šetnji. Ispred zgrade RTS-a upaljene su baklje, okačen je veliki transparent na kom je pisalo počelo je, dok su građani proizvodili buku kako bi ih čulo rukovodstvo javnog servisa. Budući da su zahtevi demonstranata, 5 minuta izveštavanja o protestima na RTS-u, kao i ostavke direktora Dragana Bujoševića i urednika informativnog programa Nenada Lj. Stefanovića. Ulaz RTS-a izlepljene nalepnicama radnici RTS-a izađite na ulicu i nije normalno, na kojoj su ekrani različitih televizija poput RTS-a, Pink i studija B. Mnoge građane sa kojima smo razgovarali današnji protesti podsjećaju na one 90. godina. Jedna od njih je Beograđanka Snežana.
Ovde je bila Miloševićeva slika, evo, samo sam prelepila. I nadam se da će biti uspešno kao 2000-te, da Vučić ode sa vlasti i njegova kamarila kojom se okružio. Jer je potpuno urušena država, institucije, znači ništa više ne postoji, sve je uzurpirao.
Na kraju protesta jedna od organizatorki Jelena Anasonović je sa govornice poručila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da sa narodom ne sme da se šali, kao i da se u Srbiji prema podacima organizatora trenutno protestuje u 60 gradova i opština. Protestna šetnja je završena kod zgrade vlade Srbije, gde su demonstranti upalili baklje. Nekoliko nalepnica i trake sa natpisom 1 od 5 miliona zalepljene su i na ulazu vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prema nepotvrđenim informacijama, nakon sinoćnjeg protesta 1 od 5 miliona u Kragujevcu, policija je privela učesnika protesta koji je nosio kartonsku maketu vešala sa penzionerom na kraju omče. Kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, prema svedočenju očevidaca 66-godišnjeg S.S., presreli su policajci u civilu i odvezli ga automobilom u koji su ubacili i maketu vešala. Radio Slobodna Evropa jutros je od policije u Kragujevcu zatražio informacije o ovom privođenju, ali do početka emisije nismo dobili odgovor. Kako je uoči ovog hapšenja protekao protest u Kragujevcu, javlja Branko Vučković.
Više hiljada građana Kragujevca okupilo se na platovu kod Skupštine grada, odakle su se noseći zastave Srbije transparente sa porukama aktuelnoj vlasti i kartonsku maketu vešala, prošetali do Đačkog trga, gde su im se obratili novinarka Bojana Vlajović-Savić i akademik Dušan Teodorović. Teodorović je istakao da dok se vlast razbacuje parama, veliki deo građana zbog malih plata i penzija živi u siromaštvu.
Mnogi među vama imaju penzije od 15.000 dinara. 14.000, 12.000. Izgubili smo empatiju. Niko ne govori o tome. Umjesto toga, one čije ime ne želim ni da spomenem, nam priča o najvećem bruto rastu u regionu, o najvećem obimu stranih investicija, o novom broju zaposlenih radnika koji motaju kablove za 200 evra.
On je naglasio da se protesti šire Srbijom i da građani moraju istrajavati u svojim zahtevima za ostavkama sadašnjih državnih funkcionera i formiranjem prelazne vlade.
Šetnje koje se održavaju u preko 50 gradova Srbije moraju da prerastu u marš za slobodu, jedinstveni marš za slobodu koji će da se završi u Beogradu. I u ovom trenutku samo mi držimo sudbinu Srbije u svojim rukama. Buduću vladu Srbije ne sme da izabere Aleksandar Vučić na svojim lažnim prevarantskim izborima. Buduću vladu Srbije prelaznu sa mandatom od 2 godine moraju da izaberu građani Srbije. I to moraju da budu ljudi koji imaju profesionalna dostignuća i moralnu čestitost.
Novinarka Bojana Vlajović-Savić pozvala je prisutne na solidarnost i podršku sa novinarima i medijima, koji časno i profesionalno rade svoj posao i istinito izveštavaju o svim događajima i temama od javnog interesa.
Koji časno i odgovorno rade svoj posao u nemogućim uslovima, koji uprkos pritiscima, pretnjama i osporavanju brane čast i dostojanstvo profesije bez koje nema razvoja demokratije, otvorene i slobodne društvene zajednice.
Šesti protest u Kragujevcu protekao je bez stranačkih obeležja i incidenata, a u ulicama kojima se kolona kretala policija je obustavljala saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Protest je održan sinoć u Prokuplju. Okupljeni na gradskom trgu Topličkih junaka nosili su transparente sa natpisima Prokuplje bez straha, mnogo brelažu, za ljudsko dostojanstvo, ne trebaju nam pobede, trebaju nam promene. Protest protiv aktuelne vlasti u Srbiji sinoć je održan i na Kosovu u Gračanici kod Prištine, javlja Amra Zeneli.
Do pobede! Do pobede! Do pobede!
Demonstranti su prošetli od zgrade opštine Gračanica glavnom ulicom pored manastira Gračanica do spomenika Miloša Obilića i nazad. Miloš Tomić, jedan od organizatora.
Pozdrav svima iz Gračanice. Dakle, ovdje nije jednoumlje. Pokazali smo da smo podržali pokret jedan od 5 miliona. Iskreno mislimo da je genijalan i da trebamo svi da podržimo. Uskoro će krenuti protesti u svim opštinama gde žive Srbi i ovome nema kraja. Izašli smo da ispoštujemo sve ljude koji žive ovde, svi bez dinara, svi volonterski, do pobede!
Branislav Marković iz Gračanice je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zatražio objašnjenje šta je to razgraničenje koje je ubio srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića, te uputio molbu da se prekine sa pretnjama i ucenama ljudi.
Ovim protestom podržavamo ostale proteste koji se pod istim sloganom održavaju u ostalim gradovima Srbije, u kojima narod protestuje protiv urušavanja i privatizacije državnih institucija, protiv gušenja i cenzure slobodne misli, slobode govora i kontrole javnih medija. Za slobodne izbore protestujemo protiv sile i represije.
Rada Trajković, predsjednica Evropskog pokreta na Kosovu, kazala je da su izašli oni koji smeju jer su pretnje strahovite i narod je uplašen.
Narod ne sme da izađe jer je jako uplašen. I to je to. Ovim pokušavamo da malo relaksiramo i građane. Da idući put bude ih mnogo više.
Trajkovićeva istakla da je sever Kosova izlaskom na protest prošle subote u Severnoj Mitrovici doživao slobodu i to beženje Milena Radojčića sa severa.
Čim je on otišao, oni su bili dovoljno hrabri da izađu na ulici da traže suštinski odgovor na pitanje koje je ubio odgovornost. A mi ovde u enklavama mi tražimo odgovor na pitanje gde smo mi u celoj toj što kažu strategiji Vučićevoj u smislu budućnosti naroda koji je ostao ovde već 20 godina i više i želi da ostane u centralnoj regiji, u enklavama pored svojih manastira i svega onoga što čini naš identitet na ovom prostoru. I sa druge strane, potpuno smo spremni normalno i mislimo da je budućnost Kosova u pomirenju Srba i Albanaca.
Gračanica je opština južno od Ibra sa većinski srpskim stanovništvom. Svo vreme protest je obezbeđivala policija Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Amra Zineli.
Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime. Kako su se iz glavnog grada proširili po Srbiji. Ko su organizatori i šta su im zahtevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće dece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demonstrant koji je juče učestvovao u parijskim protestima žutih prsluka ostao je bez šake u okršajima sa policijom kod Narodne skupštine za vreme 13. uzastopnog vikenda protesta. Agencija AP navodi da je čovek izgubio 4 prsta u akciji policije da spreči demonstrante da probiju ogradu oko skupštine, a prema navodima očevidaca, Žrtva je fotograf žutih prsluka koji je slikao ljude koji su pokušavali da sruše ogradu. Sjedinjene Američke Države podnele su Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije o Venecueli, pozivajući na olakšanje dostavljanja međunarodne humanitarne pomoći i angažovanje za predsjedničke izbore, što je izazvalo kontrapredlog Rusije, naveli su diplomatski izvori. Američki nacrt, u koji je agencija France Press imala uvid, izražava punu podršku Savetu Narodne skupštine Venecuele kao jedine izabrane demokratske institucije u zemlji. Rusija, koja podržava predsjednika Nikolasa Madura i optužuje SAD da podstiče državni udar u Venecueli, kako su naveli diplomatski izvori, upotrijebit će pravo veta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je jučerašnji napad na vaterpoliste Beogradske Crvene zvezde u Splitu, navodeći da je svako nasilje neprihvatljivo. Huliganstvo je pošast suprotna idealima sporta. Zahvaljujem građanima Splita koji su odmah stali u odbranu tih vrednosti, napisala je Kitarović. Napad na vaterpoliste iz Srbije osudila i vlada Hrvatske, a splitska policija preduzela je sve potrebne akcije nakon napada na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu i traga za napadačima izjavila je Željka Radošević iz policijske uprave Splitsko-Dalmatinske. Sledi najavljena repriza emisije Most koju priprema Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama izuzetno loši. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Puhovski, lideri Hrvatske i Srbije stalno obećavaju da će poboljšati odnose između dve zemlje, a nakon toga redovno slijedi pogoršanje. Tako je bilo i ove godine. Poboljšanje odnosa najavljeno je u februaru, kada je predsjednik Srbije Vučić bio u poseti Zagrebu. Vučić je čak uoči posete rekao da bi trebalo uspostaviti moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. A onda je došla godišnjica Jasenovca i krenula je razmjena uvreda i udaraca. Gospodine Puhovski, da li rukovodstva u Beogradu i Zagrebu to rade sa nekakvim planom ili se prosto ne mogu kontrolisati, pa ministar Vulin, koji voli to da radi, odapne strelu prema Zagrebu, neko iz hrvatske vlade mu odgovori i onda krene razmjena oštrih reći?
Najvjerojatnije se tu radi o nizu slučajnosti, odnosno sigurno se po mom sudu ne radi o nekim planovima, prije svega zato što vodstva na oba dvije strane već intelektualno nisu na razini koja bi bila potrebna da se neki dalekosežni planovi uopće kuju, a kamoli realiziraju. Ali to pokazuje da u društvima, odnosno u političkoj zajednici, postoji još neke vrste ostataka tih potreba za samoopravdanjem, odnosno za, rekao bih, čak nekom vrsti nekrofilne pozicije koje se iz mrtvaca crpi uporište za dnevnu politiku, a da se o budućnosti ne govori. To je po mom sudu karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep. Ne možeš imati samo takozvani fini nacionalizam bez njegovih nacionalističkih implikacija, i to se sada na svim stranama pokazuje. Tko hoće biti nacionalist mora platiti cijenu koja je povratak u prošlost, povratak na mrtve i onda izazivanje starih sukoba kao novih.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Da li Zagreb i Beograd to rade planski ili im se prosto stvari izmaknu iz ruku?
Ne, nije reč o izmicanju stvari iz ruku. Ja mislim da je u interesu jedne i druge strane da, zakuvavajući međusobne odnose, dižući tu krizu međusobnih odnosa na viši nivo, zapravo guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu, a da Bog imamo i mi ovdje u Srbiji, a i u Hrvatskoj itekako i probleme i afere, i onda kada se skrene pažnja na međusobne zadljivice, onda jednostavno ovo što se dešava na domaćem planu pada u drugi plan.
Gospodine Puhovski, čovjek kad ovako gleda stvari sa strane, pa zaista mu neke stvari izgledaju komično. Recimo ta zabrana ulaska u Hrvatsku, odnosno Srbiju, ministrima Vulinu i Krstičeviću. Posebno je bila komična zabrana hrvatskom ministru Krstičeviću da ne može da putuje u Srbiju, iako čovjek i ne namerava tamo da ide. To je kao kad bi nekom zabranili da putuje recimo u Argentinu, a čovjek nikad ne bi ni pomislio da ide u Argentinu.
Malo se diplomacije oba dvije strane igraju starih igara, to je zapravo 19-stoljetna igra sa takozvanim personama grata, odnosno non grata, koja je nekada imala smisla i odnosila se uglavnom na izbacivanje diplomatskih predstavnika. Ali to zapravo u ovom kontekstu nema nikakvog smisla. Po mojem sudu jedino što je imalo smisla do neke mjere je bilo to što se htjelo reagirati na neke oštre riječi. Ali kad je o tome opet riječ, gospodin Vulin je imao puno, puno gorih rečenica od one koji su mu sad uzeli za zlo, a da se nije reagiralo. Dakle, radi se upravo o tomu da se želi iskoristiti trenutak da se zaoštri malo razina obračuna, odnosno umjesto poboljšane razine odnosa uvede viša razina obračuna.
Gospodine Popov, deluju li vama ove zabrane komično?
Bilo bi komično da nemaju posljedice koje trpe svi građani i u Hrvatskoj i u Srbiji, baš zbog ove dvostruke igre oba režima koji jednostavno nisu kadri da rješavaju neke značajne probleme i da se ponašaju odgovorno i na domaćim i na regionalnom i međunarodnom planu, da tako kažem. Tako da daleko je od šale ovo što se sada dešava. Bilo je tragikomično zapravo ili kao farsa. Jer svi znamo da Vulin nije davao ove izjave na svoju ruku, nego zapravo da je uz punu saglasnost onog čovjeka koji ima najveću moć u Srbiji, a isto tako i Plenković znao koga uzima za ministra odbrane, mislim na onu njegovu ratnu prošlost iz 90. godina. Dakle, moglo bi da bude komično, kažem, ali nije, zato što situacija polako izmiče kontroli, a nemamo kočničar iz van regiona, on je zamajan svojim brigama ili ne smatra ovo da je suviše opasna situacija, kao što je to izgledao i pred 90. godine, kada taj kočičar nije odreagovao, nego se desio tragičan scenariju.
Ali gospodine Popov, izgleda da je i sam Vučić svestan apsurdnosti situacije, pa je nedavno rekao da Srbija i Hrvatska ispadaju smešne pred celokupnom međunarodnom zajednicom zbog recipročnih mera koje jedna drugo uvode. I nakon ove dosta objektivne konstatacije, on odmah doda da Srbija nije kriva i da je Srbija morala da odgovori Hrvatskoj. Dakle, i kad kažu nešto realno, onda odmah u sljedećoj rečenici to nekako ponište.
Pa naravno, to je manje naših političara. On se često, baš zahvaljujući izletima koje često pravi Vulin i Dačić, pojavljuje kao čovjek pomirenja, kao čovjek koji razume situaciju. A kad on kaže da Srbija tu nije kriva za tango, je se rekla predsjednica Kolinda potrebno dvoje, ali i za svađu je potrebno dvoje, a mi očas posla nađemo razloga za svađu, da li su to neke okrugle godišnjice iz 90. godina ili zapaljiva retorika političara s jedne i s druge strane, tako da to zidanje krize ne postalo zanat i mislim da smo u tome postali velemajstori.
Gospodine Puhovski, odnosi se redovno zaoštravaju kada se bliže godišnjice Jasenovca i Oluje. Da li je nemoguće izbeći incidente kada dođu te godišnjice?
Ranijih godina je bilo tako da su se odnosi doista zaoštravali u povodu godišnjice Oluje. U povodu godišnjice Jasenovca se to nije događalo do prije dvije godine, kada se prvi put pokazalo da udruge koje zastupaju one skupine koje su zapravo nasljednici žrtava iz Jasenovca, dakle srpsku, romsku i židovsku zajednicu, ne žele ići na zajedničku komemoraciju sa vladom, tada su se počele zaoštravati retoričke, recimo to tako, igre i među državama u povodu Jasenovca. Prije 2-3 godine se to nije događalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je Oluja uvijek bila dobar povod za zaoštavanje odnosa. Ja ne pamtim ni jednu godišnicu da se nije desilo da se razmene oštre reči između Beograda i Zagreba, ali evo sada u novije vreme ja sam nas postao tajem brojan, tim pre što se pokušava relativizirati ono što se tamo desilo, kao što se i sa naše strane Srebrenica pokušava relativizirati. Poče se od brojki, pa se onda osporavi brojka, na kraju se dođe do toga da se osporava uopšte da li se to i desilo. Tako da je to taj manir da mi revizijom prošlosti pokušavamo da napravimo jednu drugu, drugačiju istoriju koja bi nas prikazala u daleko lepše svetlo nego što je ono zapravo u stvarnosti.
Gospodine Puhovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske, dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje?
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače, po mom sudu puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država. Tako da se ovdje ne radi o tomu i s druge strane svi pokušaji da se recimo na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadima na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje pod navodnicima ili bez navodnika racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana u zadnjih nekoliko dana, da prosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo je točno 16 sekundi o Srbiji i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pet vagon cisterni sa fosfornom kiselinom iskliznulo kod Svrljiga bez većih posljedica. Protesti protiv vlasti u Srbiji održani u Beogradu, Kragujevcu, Prokuplju, Gračanici. U Kragujevcu uhapšen penzioner koji je na protestu nosio maketu vešala. Sjedinjene Američke Države podnijele Savetu bezbednosti nacrt rezolucije o Venecueli. U Srbiji danas oblačno do 14 stepeni. Na kraju emisije je još jedna vest iz sveta. Zbog invazije polarnih medveda proglašeno je vanredno stanje u arktičkom arhipelagu novoj zemlji u Rusiji, saopštila je regionalna vlada Arhangelska u saopštenju. Medvedi su u decembru počeli da se okupljaju u blizini naselja na ostrvima u Arhangelskoj regiji, a najmanje 52 medveda uočena u blizini naselja Belušja Guba. Na području naselja stalno je bilo između 6 i 10 medveda, bilo je slučajeva da su medvedi napadali ljude i ulazili u stambene zgrade i kancelarije. U blizini vrtića postavljene su dodatne ograde i korišćena su specijalna vozila za vojno osoblje i zaposlene koji dolaze na posao, navodi agencija TASS. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.